الحمد لله رب العالمين يا رب. الحمد لله رب العالمين يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في حديثه القدسي الجليل: عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد، وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فأخرج الناس من دياجيل الجهل إلى المحجة البيضاء ليلها نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيد رزقتنا سبحانه وتعالى رزقك سيرا كما في النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وينبئ وينكم إليه قتنا سبحانه وتعالى ويتمنى أبيرين أكتو ساكو متيكا جنبوا أغاغارا تتوكم ما سوكين أتلوبا سنفو نغنائم سنفو دي تولي بغاند بانجي أتجي زكتنا سبحانه وتعالى من القرآن نغاما أنت وما هذه الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أتجي زكتنا سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا ربنا زول ربنا آيه أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يزول بأنك تقول سبحانه وتعالى بيأتوا بيأتوا دمونسي تبي أكبر أو وابن أكبر مو بيجينا كير إن شاء الله بيوديه وانو منتوا أفا بيأبدنا بيونغا بيركا غاتي بيسكيرا غنا غبيجينا كمولارا بسكا نبيتوارا أتينا بسكا نبوني بابا أتينا بسكا نبوني بابيتوارا Obane bibwa ne obane tewacha ina chizizo kusikibwa kubanga basika babitunda chabategeza kabina swala wa ta'ala laga wa ma hadhihi alhayatu dunya chabategeza na atugama ntubulambu no bwensi tebube ibazanga tebuli okujjako lahun wa la'ibun kintu cha kuzanya kintu cha kubalata na kuzanya wa inna daral akhirata lahiya alhayawan ne obuna obulamu obuluna kule nkomerero bwe bulamu obolubeerera abantu babagenda kuangalia mu Gabawa angala mumbera, etali yuko kufa. Agafu nizuwa yuwa vunula. Aye, mgena maso. Baga mantuwa inna dara na akhirata. Nyumba, oba obula mbua unakule nkomerero. Katonda baya tekera abakiriza. Lahi ya lahayawani, wakubela urubela. Bategeza batu gamba wabunuzi. Nti ayi daru la hayati li bakiyati lati la tazul. Bwebulamu, obuta gwa wo. Bwebulamu, wakusika la wo urubela na urubela. Wala mautu fiha ngatebuli mukufa kubango muntu okufa kwa afa wano munsi kwe kuba kukomye kwe kufa kusoka ati kwe kusemba yo nolecho kuna kule nkomerero abantu bali banga batuse kumpera katuna swana wa taala yabalaganisa abo mujana bayingide nabo muliro bayingide nolecho musebe echo wala mautu fiha obulamu obusiwa akugwa awali muliro khuludan bagenda kubera yo Duvele lo kujia kwa mkatuna sana wa ta'ala baliba sasidde. Aba faneshi gambo la ilaha illa Allah. Nenga bayina binji batatu ukiriza. Bategeza wafu nuzinga wage na maso. Ntuwala mautu fiha. Tewali ya kufaa. Kwa ya liba ingi deja na wabali wa ingi domo liro. Wala hayawanu. Yaka uala kulli shayin haji. Katondo kwe saa eshi gambo hayawanu muayeyo. Kwanga hayawanu chitegeze kisoro. Angato buramu obu. Buramu obu hayawani. Hayawana makulu nchiba mshigambo haji. Yaka uala kulli shayin haji. Ekigambo hayawanu kikozesebwa ku kintu kyonna kirina obulamu kubanga ekigambo hayawanu kiva mu kigambo haji anabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sahaba wa nabi sallallahu alayhi wa sallama ategeza natugamba nti jalasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ala al-mimbar nabi sallallahu alayhi wa sallama unakumu yatula ku mimbari wa jalasna haulahu naffe ne tula ntumulirana ne bamwetoloola nga tudde ku mimbari mu muzikiti gwe Madina faqal Buyamara mchisele chonga atuda atabe nkede. Niyo masahaba babu tupatude muzikitipa mweto urude. Fakala inna mima khafu alaykum mbaadi. Waluwe chikambe chukure nyo. Chentia. Oruvanyu maruangi. Oruvanyu maruangi. Chisi ya lategeza. Mbaadi. Oruvanyu maruangi. Bimana ama hurunti. Baada mamati. Baada mauti. Oruvanyu marokufa kwa ange. Ayi mbaadi mauti. Oruvanyu marokufa kwa ange. Agamba nti inna mima akhafu alaikum mimbaadi. Echintu chensingo kwela likirida. Eri abantu vechivi na achangi. Echintu chensinga okulia mringa mwenchiro zaako. Nemi rembe jinzi kwa ako. عثمان مما أخاف عليكم من بعدي كين سينغو كتيا ما يفته عليكم من زهرات الدنيا وزينتها كين سينو كمان كتوندا مبسرة في جماسو agenda kugulawo emiryango gy'ensi eno kubanga omusahaba abasinga obungi bawangala mu kiseera ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama we yabeererawo baali banaku nnyo ne nabbi sallallahu alaihi wasallama oluusi yawulwanga kyalya naye agamba nti abali bawangadde mumaaso awo ekintu kyensinga okutya kwe kuba nti katonda subhanahu wataala ma yufutah alaikum min zaharati dduniya katonda agenda kubagulirawo ensi ekimuli yakiyita rose zahara yakiyita rose ekimuli kyensi eno katonda subhanahu wataala bwali kiggula wazinatiha nebyo kwewunda byayo muhadithi eno ngekitegeezebwamu bwe yategeeza nagati mima akhafu alaikum min badi kyensinga okutya ekintu ekyakabenje nnyo ekirijja eri abantu b'ekibiina kyange oluvannyuma lw'okufa kwange agamba nti agamba mayufuta alaikum min zaharati dduniya fihi tahadhirun mu kigambo ekyo nabyo gamba nti katonda agenda kubaggulirawo emiryango gy'ensi eno mubeerenga muwangala mu mbeera ate erabika nti kwegamba nnungi nnyo naye nga eyinza okubafuukira ekizibu ne mutuuka ekiseera ne muba nti mwerabidde amateeka ga katonda subhanahu wataala ne mutuuka okuba nti mutuuse okuba nti mweyunira ebintu ebyedduniya n'obulungi bwayo ne mutuuka okwerabira ebyo katonda subhanahu wataala ensonga eyabatondesa wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun saatonda bantu saatonda majinni okuggyako byonna nabitonda lwakuneesinza kyova bategeeza mu kuvunula hadisi eyo nibategeeza batugamba nti fihi tahadhirun batutegeeza nibatugamba nti mu kigambo ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali akyogera fihi tahadhirun min annabiyi sallallahu alaihi wasallam nabbi yali atwekesa ng'atuwoninga min zaharati dduniya obulungi bw'ensi eno obunyirivu bwayo katonda bwagenda okuggulawo oluvannyuma wa khawfuhu ala ummatihi minha n'okutya ennyo kwe yalina ng'atya eri abantu b'ekibiina kye okuba nti edduniya bwebali batubage tubegendereza nnyo mu mirembe egirijja mu maaso edduniya eyinza okuba lemesa okuyingira ejjana walmuradu bizaharati dduniya ekimuli ky'ensi eno katonda kyaliggulawo ekyagenderwa mu hadisi eyo bahajatuha okujaganya oba entujjo amasanyu abantu ge bali beeramu wanadharatuha n'obulungi bw'ensi nga bwefaanana wahusinuha nebintu ebirungi ebiri mu nsi wabima fiiha min anwaai almataai waathiyaabi waazuruuci waalmataajiri waasayaraati ekiseera kigenda kutuuka abantu babeere n'ebintu ekiseera kigenda kutuuka abantu babeere nga bakuŋŋaanyiza ebyokwewunda by'ensi nga tamanyira bungi bwabyo waathiyaabi bagenda kubeera n'engoye ennungi ezitaaliwo ku mulembe ogwo ogwa nabbi sallallahu alaihi wasallama wazuruuci bagenda kubeera ne farms ezirabika nti nnene nnyo kaakati ebintu ebyonabyonabyona nabbi sallallahu alaihi wasallama yagenda okubyogerako nga tebinaa kubeerawo walmataajiri bagenda kubeeranga n'amastowa oba amaduuka gaabwe wasayaraati neeza emmotoka abantu zibagenda okuvuga wagairiha n'ebintu ebirala ebifaana bwe bityo byonna byetulaba olwaleero nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ng'akyali mulamu tewaaliwo emmotoka tewaali masanyalaze twabali wano ebulaaya tewaaliwo hiiti mu nnyumba nsonga ate nabo balina obunnyogovu katonda subhanahu wataala ekigambo kyeyali ayogerako mu qur'ani n'agamba nti li ilaafi quraishi tumuli okwemanyiriza oba okumanyiira kwaba quraishi ilaafihim okumanyiira kwabwe rihlata shitaa'i wassaifi mu kutambula mu budde obw'obutiti n'obudde obw'ebbugumu baamanyiira obumanyirizi ne banoonyangeri ki gye banaasobola okudiiringa n'obulamu obwo naye nga tewali hiiti omuntu gyanaakuteeka ku nsolo baakumanga omuli mu nnyumba oluusi naaba nti akumi ekyoto ne bafunafunamu ku kabugumu naye tewaaliwo hiiti omuntu gyonza kutambula ni ntambulira naye mu mmotoka olwaleero tewaaliwo air conditioner bantu zibabeeranga nazo mu kiseera ekyo ebintu ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yabyogera naye ngaatutiisa ensi eno katonda subhanahu wataala bwalimala okugiggulawo tuli enguudo olwaleero abantu batambulira luli tewaalinga nguudo waalingawo obutrailo obuntu obuguudo ng'obukubo abantu batambuliramu mu byalo obukubo obutono obwambuka mu nsozi eyo ewataita na mmotoka mu kiseera ekyo abantu ebintu embeera eyaliwo naye nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava tutegeeza n'agamba nti ekiseera bwe kirituuka abantu bagenda kufuna ebintu ebyo naye ntya nnyo okuba nti bigenda kubagayaaza batuuke okuba nti beerabira olunaku lw'enkomerero wagairuha ebintu ebyo byonna nga bavunizi bwe baabinnyonnyola min anwaai almataai byetukuŋŋaanya ebyokweyagala nabyo mu nsi byetukuŋŋaanya ebyokweyagala nabyo وثيابي هنغاين غوية وزروعي ناما لمرا منيني والمتاجر والسيارات ناما ستوه وما دوكا والسيارات نموتو كبيردوكا يتينا وغيروها نعبر لبينجي مما يفتخر الناس بحسنه أبانت ببين يميريزا بيوية براودي نبيو نبيران لبين يميريزا نورينا جاي موتو كانجي يميريزا ودوانو أمريكا وبا جنزيو كساري يقوبا ني نموغا يواي نجد غاري الحمد لله رب العالمين غاري يو jipo kushimuruzo maroku jietoroza muka tono nange njivulile abantu wakena kutandika kubantu wenyu milize nyomo bintu ebyo bihusinihi maakillati lbaka awamu nokubantu obudde bwabyo butono nyo abantu bwagenda okumala nga balina ebintu ebyo fahadhara nabii sallallahu alaihi wasallama min hadhihi zahara nabii sallallahu alaihi wasallama naakitiisa nnyo ekimuli ekyo ekyensi katonda bwaliggulawo emiryango gyensi abantu batandika okulabika nti bawangalya mu bulamu obwenya gaza obutali okumembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallama lima fiha min alfitna olwokubanga mulimu ekitemo wali munafasa abantu bagenda tandika okuvuganya mu kukola agambe nti oyo yazimbye kalina naye ati tuli wano mu Amerika yazimbye kalina nti wallahi nange insha allahu taala nange kati yenjagala era nagikolerera oba akola mirimu esatu nabeeranga naga ninja kugifiirako okutuusa nange lwe ndifuna kalina efaanana bwekyo wali munafasa wagenda kutandika okubaawo okuvuganya wali ishtigaali an hadihi liqbal ala alakhira abantu bagenda kutandika okulabika nti ebintu ebyo bibatwaliriza babeerenga bibafuula bize beerabira olunaku lw'enkomerero batuuka okuva mu nsi nga katonda subhanahu wataala emirimu gyabwe sigiri mu mbeera esobola okubasa okubutaasiza mu maaso wa katonda subhanahu wataala okubeera nga bayingira ejjana waan abi saidi alkhudri radi allahu anhu wulira sahaba wanabi salllah alaihi wasallama abi saidi alkhudri radi allahu anhu ategeeza n'agamba nti anna rasula llahi salllah alaihi wasallama agamba nabbi yagamba nti inna dduniya huluwatun hadiratun ensi eno mpomerevu nnyo ate ng'erabika bulungi nnyo hadiratun nga na yakiragala wa inna allaha mustakhlifakum fiiha naye katonda subhanahu wataala mu nsi eno mwabatadde mwe mugenda okuwangaalira fayanzuru kaifa taamaluun nga ekigendererwa kye kubapima alabe bwe munaasobola okukola mu nsi n'agamba nti fattaku dduniya wattaku nnisa mutye nnyo ensi eno mutye nnyo n'abakyala rawahu muslim ye hadisi erimu muslim qala alimamu nawawi radiallahu rahimahullah qala alimamu nawawi rahimahullah imamu nawawi ategeeza n'atugamba nti maana dduniya hilwatun hadiratun nabbi sa ai sallam ekigambo kyeyali ategeeza bwe yagamba nti eno ensi ewoomerera nnyo ate ng'erabika bulungi nnyo shaiani ahaduhuma mulimu ebintu bibiri byeyali ategeeza mu kigambo ekyo okuba nti ensi ewoomerera nnyo ate ng'erabika bulungi nga yakabenje nnyo eri abakkiriza mu kuba nti bajja kugiwangaaliramu ate mu kiseera kye kimu bakole n'ebyo katonda subhanahu wataala bye yabalagira n'agamba nti shaiani mulimu ebintu bibiri mu kigambo ekyo imamu nawawi rahimahullah yategeeza ekigambo ekyo n'agamba nti husunuha linnufusi ensi eno nnungi nnyo katonda bwe yali agitonda yagitonda ng'agitondera ku bwagazi bw'omuntu omutima gwe kye gwagala katonda kyeyateeka mu nsi wanadaratuha n'endabika yaayo kalifakihati lkhadura ng'eri nga bw'olaba ettunda eryakiragala alhulwatun nga liwoomerera nnyo nga liwoomerera nnyo lino bw'omu fa inna nufuusa tatulubuha kakati abantu katonda n'abatonda ng'emyoyo gyabwe gigenda kuba nti gidduka nnyo ng'era giwaliriza nnyo okulabika nti gikwata ettunda eryo talaban hasiisa nga banoonya nnyo kuba nti balikwata ettunda eryo fakaza dduniya yensi eno bwetyo katonda subhanahu wataala bwegitonda ekyo kyekimu ekisooka imamu nawawi rahimahullah kyeyatutegeeza nabi saa sallama kyeyategeeza mu nsi eno kuba ndi mpoomerevu n'agamba nti wasaani ekigendererwa ekyokubiri ekyalimu mu kigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam suruatu fanaiha kashai lakhbar okuba nti egenda kuggwawo mangu nnyo ensi eno kashai lakhbar ng'ekimera kyonna ekyakiragala kubanga bwe kivaayo nekiva mu kimuli ebimuli nga bimulisizza ekimuli ekyo mujja muvaamu ekibala ekibala ekyo tekitwalira bbanga ddene nnyo okuba nti ekiseera kyakyo kiweddeko n'omwaka teguggwako suruatu fanaiha kigenda kuggwawo mangu nnyo bwetyo edduniya bwefaanana imamu nawawi rahimahullah bwatu bwe yannyonnyola abamanyi bagamba wa inna allaha mustakhlifakum fiiha katonda mwagenda okubateeka mu nsi eno nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi gye tukyayiko agamba nti inna dduniya hulwatun hadiratun enensi ya kilagala na inge wamerida nyo wa inna allaha mustakhalifa kumfiha katonda kama nabi sallama nga mwela likirivu nke ensino wamerivu wayo nembe ene rijamma seyo katonda nga mazoku bagulia woe chimuli chensi okula vikanti ya nisa gudewe virunji vyayo evita liwa kumurenu wame gunorua aliru era echuchichimu kububonero obwalaga nti nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya rinabdu wa mazima kubanga yoke lechitu nga nisina kutuka atine chivirao Neba zaalako bategeza babunuzi nti wa inna allaha mustakhalifa kum fiha katonda ensimu agendo kubateka nabbi kera ategeza ayja'ilukum khulafa'a min al-qurun alladhina qablakum agenda kubateka munsi nga mumugendo kusikira emirembe je jaso kajja kulembera fayanduru kaifa ta'malun nge kigendo lwache abarabe abatunulire abagezese arabengereje munakola mu أي فينظر هل تعملون بطاعته أو بأم بمعصيته نتاجين لدمو أعرابي منا شبرا أكمقون ديرا ومقين أكمجين ميرا وهل ستنصرفون إلى عمارة دنياكم على حساب دينكم إرا منا ستوكا نمبرا مقين دا نمقل إرا الدنيا نمجزيين با على حساب دينكم كغامبا كوكوستي ديني يموي كغامبا مولي توند ديني يموي نمبرا غاتي مقرامو الدنيا amul aks oba ekenyume kyacho tugamba muri tunda muri kolera edunia ne mwerabira onakule enkomerero oba opposite yacho ekenyume kyacho wal aks sahih ekenyume kyacho kyekituufu amakuru nti satanisarifuna ila imarati dinikum mugenda kushituka mugenda mugenda mukolerere edini yamwe kubanga zempera zimugenda kufuna mukunakule enkomerero zitagwawo ala hisabi duniyakum Mwe dunia ya mwe. Mwere nga mungula mwe chiyama. Cheche nyume chacho. Zalika anna dunia la tastahiku liha karateha. Owenso ngante dunia. Mweku mno mwendo kwa yo kubanti mutono nyo. Tegwana antudhahi ilaha. Okubanti wewa yo kwe dunia. Bal antudhahi biha. Okujako kubanti ate e dunia jowayo. Kukamate wewe sacrificinga wa dunia. Wabula o sacrificinga e dunia. Na ategeza nabi sallallahu alayhi wa sallam shikambe chiyagama nifata kudunia mchenyesi ayi mungetage ndi lamu ntishitajanibu wa liftinana biha mwegende nize nyo ebikemu kakumekiona wa ta'ala vya gende kupata ikira musi boba mye ebikemu vya abwe ebikeze vya alivu ngeenta loze dini zibarina mwekubante barina dembe mungusi mungusinza kwa abwe kubatinza muka tuna bisumana wa ta'ala tibarina dembe ngate firikwari madina yoyo waleru Baine bikemu yali nabyo nefe bikemu bitugenda kubana byo katonda sana utaanza kugula wenseno nobulungi bwayo abantu bazimerenga bera bile kiyama bera bino nakule nkomerero baberenga benyuza ku dunia naga nfata ku dunia mukenyesi aitajanibu aliftinani biha mwewale nyo okubanti mukemewa nensi naga mantu wattaku nisa era mukenyo abachara ngachategeza ayi wattaku fitna tan nisa mukenyo ekemo kya abachara zaujatu nkuna amugairu dhalika bagaina babirenga bachara ba mwe de mwawasa kwa abachara abalala bobo sangu busanzi mkubu mwegende reze nyo nagama nti wa aksaru huna ngechigende riwa mkunyo nyole chikambo na pisa sala machagari muti abachara bababu unuzi bahadite wali watunye nyola bagama nti wa aksaru huna fitna tuzaujati wa aksaru huna fitna tuzaujati kubanga abachara basi ngo unji kwa nasa na tahale ya batu honda nga chikemo ili haba sadya ni dhawami fitina itihina uroku wange chikemo chawe chivu chivu chichwela uu uruwele la wanga zibu wabwe nubela ngu daku wanga liya mchikemo ito mchara wabitilai aksari nasi bihina wabitilai aksari nasi bihina nuku wange abantu bandi mubasadya bake mebwa nyo na haba chara ya mbele ya tuziravi na dhala mwanga jitu wanga liya jitu vamu nsizi jitu vamu umchara na mwasa na kutegeza na kugama nchizi mama huu nyazara huu nyazara huu nangani mama huu guo msajja nyazara huu nangama nizo na wakasi mwagara huu ilaba ganda bali nangani urugero rugamba nchi okusanga nyazara huu usanga mararo niwe lango urugero huu kama tabakuha tatubika ndoahira baru implementinga oku implementinga okuliwo nga that's a living example nokutuso lwalero omuntu awasa naba ku bantu bonna okubanga omukyala tabagala wawaka nga bwe nabategeeza olulala mu misomo egyayita omukyala ayinza omuganda wayinza okujja nga zenga ina cha ayagala abaji ayagala kumuyamba katuna subhana wa taala alhamdulillah yakugulirawo naye ho yawo kumacha ngo muza konkonye uchali mukisenge baje kugulawo nti haji wali obaseka wali diseka jali mbadde mwetaga mukatuno mali jala kumla omuchala na agenda mukisenge naga andika itulawo katugenda tumuite bagenda ne batulamu wali wabanyi bagamba mutegeza ngo anti akati oyaze nenga arabika aina ndozo gweta vwalina na yezi ndoza nti abantu abwachi bote bakola na bagenda ne bafuna ogamba ne era bilanti katuna sona wa taala okugaba kwe agabiro yo gwaba yagadde atina moyo gwaba yagadde era usobozi ne bubera ho muntu ayizo kufuruma olokuba muchala ajja kunyiga no mma muganda wo ngato obusobozo obulina olokuba ngo muchala ajja kunyiga oba no tawo tuko kubantu okwekanga nokweka bo bango gendo kuyamba abantu watu yakala muchala achimanye kubanga bisere bisinga obunja abachala katunda yabawa amanyi kugamba yabawa amanyi mu butonde bwabwe agasobola okuteeka omusajja ku mavivi ge niwabeera omusajja asinga amanyi mu nsimu baina ekitone ekyo katunda sala wataala kyeyabawa nolwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama mukumutegeeza ekigambo kino wattaku nisa mutenya abachala olwokubanga obutonde bwabwe katonda atonda abasajja emitima gyabwe nga gigwa mangu gigonda mangu n'omuntu asinga okuba owamaanyi mu nsi ayiza ofukamira mu kisenge n'atandika okukaaba ngaafukamidde maaso g'omukyala kubanga omukyala yanyiize era amugambe ninjagala nze ngenda obufumbo buweddewo fawaidu lhadisi biki byetuyiga mu hadisi eyo lhadisi tahdhiru nabiyi sallallahu alaihi wasallama mu hadisi eno mulimu okutwekesa nabbi sallallahu alaihi wasallama ngaatuwoninga minalwukui fi fitani dduniya alfaniya okwewala tubeere nga twegendereza nnyo ebikemo by'ensi eno egenda okuggwawo totagenda kuwangalya lubeerera wal amali lil akhirati al baqiya tahdhirun min al wuqu'i fi fitani fi tahdhirun la tekesa min al wuqu'i fi fitani dunya al faniya atekesa ebikemo byensenu ebira ensera bikanti egenda kugwa wencha wal amali lil akhirati al baqiya eranga atukubiriza tukolerere olunaku lw'enkomerero olw'olwokubeera olubeerera obulamu bw'olunaku lw'enkomerero bwalubeerera agabwe bwe mba musinga okuteekako ebirowoozo byammwe wa tahdhirun ng'ekirala kyetufuna mu hadisi eyo ku nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe kutwekesa fi fitinati nisa ekikemo ky'abakyala filhadisi tahdhiru nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'atwekesa fitinati nisa ekikemo ky'abakyala bishiddati khatariha ala almusilimu olwakabenja akanene nnyo akali mu bakyala eri abasajja abasiraamu wa fi lhadisi sahihi ne mu hadisi endala nga hadisi ntuufu qawluhu sallallahu alaihi wasallama kyekigambo nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba nti mataraktu badi min annisa agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadisi endala entuufu mataraktu badi min annasi tewali kikemo kyendese mu nsi wano oluvannyuma lw'okufa kwange kisinga kuba kibi nnyo kisinga kuba nga kugamba nga kyakabenje nnyo fitinatan adarru ala rijali min annisa ng'ekikemo ky'abakyala eri abasajja mu bikemo byendese mu nsi tewali kikemo kisinga kuba kyakabenje nga kikemo ky'abakyala eri basajja bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatwekesa nga ategeeza biki ebibeerawo mu bulamu buno obw'ensi katonda subhanahu wataala n'otegeeza mu qur'ani n'agamba nti almaalu walbanuuna ziinatu lhayaati dduniya walbaqiyaatu salihaatu khayrun inda rabbika thawaaban wa khayru amala mu surati kahafi surati kahafi sura ya kumi na munaana okuva ku aya ana mu ttaano okutuwa ku aya ana mu mukaaga katonda subhanahu wataala ng'atutegeeza n'agamba nti almaalu walbanuuna emaali gye mukuŋŋaanya omuntu n'ibaada ne zibanga omuntu akyasobola nakusaala kubanga yenywezezza ku dduniya anoonya maali walbanuuna n'abaana be mwagala ziinatu lhayaati dduniya yo byakwewunda byansi walbaqiyaatu salihaatu khayrun inda rabbika thawaaban wa khayru amala ebyokusigalawo ebirungi okugeza nga okugondera katonda okwogera bulungi n'abantu okujjukira katonda subhana wa taala mukutendereza subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbaru wala hawla wala quwata illa billah alhamdulillah allahu akbaru la ilaha illa allahu allahu akbaru allahu akbaru walillahi alhamdu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wala hawla wala quwata illa billah ebigambo ebifaana bwe bityo ebyo walbaqiyaatu salihaatu emirimu gyemuba mukoze n'enjogera zemwogera katonda ammwe nga mumutendereza nenesinza gyemwesinza khayrun inda rabbika thawaaban bya birungi bivunge na kufuna mwe mpera wakairu amala erebyo bye muntu bi ebyo bye omuntu bya teko kuba mune shubi li anna al mali anna fil mali jamalan wa nafa e mali abantu wacho waje yunira era wache mali efuke chikemo li anna fil mali jamalan wa nafa buli kirungi kyonna omuntu asobola okukifuna mu maali omuntu ng'alina ssente abeera n'ennyumba ennungi omuntu ng'alina ssente abeera n'emmotoka ennungi omuntu ng'alina ng'olinawo emmaali asobola okuwasa omukyala yenna omulungi gw'ayagala mu nsi muno wanafuan mulimu emigaso mingi ng'egyo gye nnyonnyodde walbanina kuwatan wadafaa katonda subhanahu wataala okutegeeza nti emmaali n'abaana emmaali mumu ebirungi byayo wa amma al insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani omuntu katonda wabanga alina kyamuwadde amuwadde emmaali atula wali mu ntebe ye neyewunzika bw'ati n'agamba n'ebigere n'abiwanika ng'abitadde ku bagibaita ba otman zinentebe okuli kino ekirala ky'otuula nobantu otudde naye ng'ate ola nnamyo ngaotudde ku ntebe naye esigama n'agamba nti alhamdulillahi rabbi alalamina katonda ang'ampadde ekitiibwa mu nsi rabbi akramani wa amma idha mabtalahu rabbuhu omuntu ate omulala katonda bwamugezesa fakadara alaihi rizikahu katonda beranga katonda n'abantu eriziki yagifunzizzaamu yakulu rabbi ahanan atuula wali watudde ng'ennaku emuluma n'agamba nti katonda wange ng'onfudde ekinyoomwa oba ekinyoomwa mu bantu n'obeera buko ng'ogenze ku buko nga waliyo omukolo oguli egiwawasa ng'oli muko mwavu bwe bayita abagenda okwasa enku bagamba nti kizitofiyamba otwasize ku nku wano naye omuko omugagga alinawo ku busobozi ne babata bamugagga yazze avuga nga n'ekisambi kyento akitadde mu buutu y'emmotoka oyo atula aliwo bbali buli kintu kyona kyonna ekiba kiyiddewo baga musooke mukimutwalire musooke mugabule oyo n'olwekyo mu maali mumu ebirungi omuntu byayinza okufunamu walibanina abaana abawarabu edda mu mbeera y'abawarabu baalinanga embeera nga omuntu wabeera n'abaana abangi ku watani wa dafaa awulira ng'alina amaani alina n'obukuumi alina abavubuka ab'envumuulo nga mukaaga ng'abavubuka kumi ku lujja abavubuka abalabika nga envumuulo bakuze tewali muntu ayinza kujja kubaako kintu kikyamu kyamutuusaako wakaana yukaanu mu biseera mu bamanyi abajja asalafu saalih abajja oluvannyuma nabi sala allahu alihi wasallama waliwo ekigambo kyebayogeranga ne bagamba nti la taakudu kalbaka maa almaal todiranga omutima gwo n'ogusiba n'osiba omutima gwo noddira ngawo n'okwata omuguwa noddira n'osiba omutima gwo n'ogusiba ku maali li annahu fayun zaahibun olw'okubanga emaali egenda kuggwawo bwetakulekawo ogenda kugirekawo waliwo abantu esente bwe ziweddeko ng'abadde mugagga ng'ali mu nsi abalala abadde mugagga naye n'afa naye bw'afa ne bagenda bamuziika mu kinnya wali ng'alina essanda ssatu billions oba millions ne millions nazirese ku nsi nga tezina kye zigenda kumuyamba kyoba bayogeranga ekigambo ekyo wasalafu saalih ne bagamba nti la taakudu kalbaka maa almaal li annahu fayun zaahibun teweesigulizanga ku maali kubanga emaali fayun egenda kuggwawo era egenda bwetagenda gwe ogenda okugenda ekimu ku byombi ogenda girekawo oba egenda kulekawo era ne bongerako ekigambo bayogeranga ne bagamba nti wala maa nisa era teweenyoezanga ku bakyala n'ogamba nti z'omukyala nga gwesibe gwenywerezaako tukyalina nekintu kyonna ky'olowooza okuggyako omukyala li annahu lyauma maaka kubanga olwaleero ali naawe wagadan maa gairika ate enkya buyinza okukeera enkya ng'alina musajja mulala mu mbeera bbiri ayinza okukulekawo ng'obufumbo buweddewo ne bukeera enkya ne bamukwisaako ng'oli amutadde mu mmotoka amukwisaako bw'ati era n'omuntu yaroga nti awe yali mukyala wange alhamdulilahi mashaallah mulabe olwaleero bwali nowulyanga n'olubuto lukutokota nga bamukwisaako wala maa nisa n'abakyala tembeeyoezangako li annaha lyauma maaka olwaleero ali naawe wagadan maa gairika ate nkya asobola okubeera n'omulala mu mbeera bbiri katonda ayinza okukujjulula mu nsi n'akujja mu nsi bw'akujja mu nsi omukyala agenda kukaaba ennaku zaakaabye bubukeera enkya ng'okungu bagakuwedde nebbanga katonda idda gyemuwa emyezi giweddeko baba bakyalina mulumbaawo nga batandise dda okumuweereza application abanamwetaaga mu bwangu ne bukeera enkya ng'alina musajja mulala nga gwe wagenda dda ng'ayinza n'okumala omwezi mulamba oba n'akwata emyezi esatu nga talina naddwa gyakuweereza nti allah amusaasire kubanga ali mulaavu mpya no, natali ndo kubanga muwa muwa kwa agara. Era nga ina nubula mba muwa, ati gubota asura kumuwa. Nolecho na kuwela bilida dada. Nolecho, wala maanisa, naba chana tembe kwa tanga, tembewe zanga, kubanga wale ero, atina awe, atura reisha nizo kuwa nomura. Katuna nizo kujula, ubana uba ntofude, ni ate, ni obufumbo ni bugu wawo na agenda nomura. Wala maasultuan, era bategeza, bategeza. Basala fusale, abarajjo mbima na bisala sana mubabanyi, abaiba abari wo. Wala maasultuan, wando ufuzi, ufuzi, tofwewe zanga kuna buo. Li anahu liyahu malaka wa gada nilagairika. Kubangu wali yo ufuzi, obena nabu. Ni hata isa na obena wa amulala. Mbena yemu. Omuntu kumujia kuku ufuzi. Mbena mujia kuna maanyi. Mbena mujia kuna karuru. Obanga afudi. Wadi ya mune miraku. Ne ajari ya etuka mungu na amujia u. Waruya ana Ali ya radiyallahu anihu. Nchapa ayo ngachiba kuzi. Yachari ugerwa. Ngachiba kusayina Ali bin Abi Talib. Yonakuru mungu. Zara al-Bakia. Yagena narambula. Bakia il-Gharqad. Rimbo eri ku muzikiti okuliana muzikiti gwe Madina kusaidi ya Chibula ne kusaidi ya Kono erimba ewe eri mu mwazi kibwa abasingo bungi mu masahabu mu masahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ne bo yali mufuzi nga khalifa okuna onakulu muzara al-Bakia yagenda mulimbo okubanja alambo yali mbeyo kana salamu alaykum dara qaumi min al-mu'minin na akatoli salamu na baga miyembe jibere kumwe abali wano walero mu kifochino mubakiriza mamwa mumu abakiriza bafa ngamukiriza katuna swana wa taala na zama antum ala wa'dihi muri ku ndagano ye ya tekera tekera omwana adamu egamba nti kullu nafsin za'iqatul maut buli mu buli kitobi kyo nachi no bulamu kino komba kukupeka yo kufa endagano eyo yabatuka ko yesongola kimwe basawe muri na zama nti wanahu insha Allah bikum lahiqun nafe tuli mukubo tujja Ekisera chitu chisembera maasa hao. Nafe tugenda kujao tuwe baka uwe muli. Tuwa sinkane. Na agama amualuku mkusimati. E mbali ya mojemari na mwonsi. Yonai agabu wa da. Baji gaba. Mbali yobusika. Mwama lukufa. Na agama tuwebuyo tuku msuki nati. Na mayumba gamuwe. Jemari na marunji. Ama yumba gemari mwe nyumiriza mu. Ama yumba gemari mwe ya garira mu. Suki nati. Na go. Waiwa abalala abaga wangari ya muka akati. Wa azuajuku mzuwujati. Niba charaba mwe. Bawa si wadaba sadja balala batali mmo boboli mchala nga mchala ya zikiwa mbakiu la garkaji atina wabu sadja yafuna yu dadari yomulala guaya gara dadari yomulala atali gwe fama akabaruku mailaina kakati nzaliku nsi nzemba buli la viku watakana nsi wanga mchamucha amani mchichi genda maso kunsi ulifani maloku bandi mwaja buli la nagani fama akabaruku mailaina kakati mwabali ya yowansi Atina pestuma jibu na mwuchiwe mulikoro. Niaga matikati nzemba honda maulile. Azo kwa hata kubia mwebi mwarika. E mari ya mweyagabwa. Ama yumba za mwegazi. Kukamba. Guli kwa zari mwa antubalala. Niba charala mwe. Bawa si wada. Kati mwemwina maulile chei agaveyo muntana. Gemwini zo kuweleza faba na mwabali wano. Thumma kala radiyallahu anhu la yantukunu. Yachevu uzeche mirundi esatu. Uyambala na agama radiyallahu anhu. Na agama la yantukunu. Echomu kisomu vika tonda. Yagari mimuaja abwe, tiba shahinza kwa atula. Nagama nti wala ukanu ya mtikuna, sengaba liba chasoro kwa atula. Wala ukanu ya mtikuna lakalu watazawadu fa inna khaira zaadu takwa. Sengaba liba atula, okusizila kuchiche wanaba wanseyo. Ama uli ya gibari tuwade, bali badiba tugamba, sengaba liba atula. Bali tugamba, ichigamba, nti watazawadu. Mwesibile entanda mwabacha alikuunsaba lamu, fa inna khaira zaadu takwa. Entande singobu unji kutia katonda swana wa taala. Waruya, أنه صلى أنه قال رضي الله عنه إرام جريمو إشافا يوم قشبك سيدنا علي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكتك إذا نتوقع أمبا أموالنا يا غامبا سيدنا علي بن أبي طالب أموالنا إماري أفعني جتولنا لزويل ميرات نجمعها تجيكونا نزاوة سكا وبيوتنا لخراب الدهر نبنيا نما يمبغا فكتو زيمبا تغا زيمبا نتغا زيمبي لا أمبي لا أمبي Zijenga jiri ama yumba agumpora ampora. Kubanga nyumba baji zimba. Boita we miaka rukunku muli. Newe wanga de miaka chikumi. Ogendo ukupa. Nga. Yetani se okumoguka. Yetani se okusevengi lange guwao. Wakala ta'ala katuna suwana wa ta'ala. Atege za ukuru anagandi zui na linansi hubbo shahawati. Aba antu katuna suwana wa ta'ala. Yaba uundi la obramwe senu. Hubbo shahawati nga baja kwa agala nyo. Baja kuwa na obu agazi. Mina nisai. Obu agazi buwe ya baba chara. Walibanina na abana والقناطير المقنطرة لكونانيا ذابو أبانتي قواجين لكونانيا بكونانيا يتومون يتومون من الذهب والفضة إبيوبو قدقان قدقابو نفزا وبسنت كاكاتي نجيزي الوو الواليرو بانا بانتولي أبو قدقابو بابو تلك عمو الذابو نفزا neka to wale ro feza ne zabu abantu bacyatele kanyo mu bintu ebyo wabura sente za bazitele kamu investment ngama yumba nagura mataka ebintu ebifana we bicho naga manti zuyi na linansa abantu katunda swana wataala wele abatunda yatunda abantu nabatekera obwagazi wabachara nabana wal kanatir li mukantara min adh-dhahab wal fidda nokutuma entumo za investment abantu zibabezi bateka ngo wale aba yumba na mataka wal khayl al musawama ne ensolo ensolo embarasi alimusawama ezoru liyo ensolo nabika nungi nyo ebisele muzali ensolo neka tuwarero tuja kugama antabantu zuhina linansi hubu shahawati uwagazi buateki wawo minal khayi uwarero motoka wala anaamu nebi salabafi wabira ngana vio wala harisi nama limido dhani kama saa ula hayati dunia nenge vya kaya gara vya hansi wallahu indahu husil al-baapi katuna sana wa ta'ala yempera jiateka tika kuna kule nko mezo yempera singo burungi yu aya ngini msuwa ta Ali Imran sura ya kusatu aya kuminanya yukubiru Allah subhanahu wa ta'ala ama yuzuyina linnasi fi hadhihi hayati dunia kanda subhanahu wa ta'ala nga tegeza ngeriki ya hunda ensi min anwai malazi minan nisa mubuomerevu uwi uwenja uro mubuomerevu mtu wa yuzo kuna yu mchana nga nga atinde buati mtu vya mtu nulia kutunulizi atambula agenda mchua agenda mfumbiru wajati jironkore yoka chai na hatu na buhati ngo mchala atambula agenda mfumbiru amkubi gamratu nuri la yankula yo mchala mchala guwadina watu nuri ya figaye watu nuri ze masu watu nuri kugamba uomerevu waizo kufuna mkutunyo utu nuri zo mchala we walibanina no uomerevu uwabana no tunye chana chonga chidu kau cheta la chideno chideri no uri ya muliate ate ngo uri yo uomerevu wafuna uburana ati botafuna ngo tunuri do muchara naga nyotegeza abavunuzi ntifabada abin nisa katonda mu ayenu yasoka na bachara naga matalma bidiyaje nyinga mu ayenu katonda subhanahu wa ta'ala yasoka bachara ngaluwe chingaluwe chigendewa aye gama tizuina linnas hubu shahawati minan nisa katonda katonda yatondera abantu ladaba sajja naba tondera abachara ngaluwe kwagala okwenja mulenye kubajjo kubira nawe abachara nainga kwagalo kwegendereza kwango kwagalo uko kwaundwa kwaundibwa ndakuli mutima gwa musajja kugamba kwagalo kuli built in kafuna yakuzimbira mu na yemu yale nyonyolo kwagalo kwenja uru mu bintu byateka tega mu simuno ya sosa bachala fabada bin nisa li anna al fitna bihinna ashad kwanga echi kema kisingira ndo kuba echi nene nyi chikomo cha bachala likafira jesa sauji likafira jesa likafira ti tashawuq an nufus ilayhinna لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال كفتنة سبحانه وتعالى يصوت بشارة ويسونغا فتنهن يعني فتنة بهن أشد إشكمو إشكا بشارة إشكسينغو كبيرا إشكا بينجن نيو لكثرة التشوك النفوس إليهن ولكم مثل ما جاءوا سجا جوانك وانك نيو جوانك وانك وانك إيا بشارة لأنهن ولكم بشارة حبائل الشيطان الشيطان يبالي يجندو كونكتينغ اليوم سجا umuntu asokera ddala shaitan ekyokulwanyisa nambuzisa shaitan kyeyesembesekyasinga ennyo okwagala nga agenda okulwanyisa omusajja kyakulwanyisa kyakumuyita mu mukyala we nolwekyo katonda subhanahu wataala kyabanyonyola mu qurani nagamba nti nategezaga nti alhaakum ttakasur kubatabankanyiza nnyo obungi bw'emmaali n'abaana hatta zurutumu lmakabiri okutuusa lumunaafa nimugenda mukabuli zammwe aya makulu nti shagalakum walmubahatu bikasirati lmaal okugayaala kuno kubatawanyiza nnyo bikasirati lmaali olwemmaali eno katonda gyabawadde ekimuli nabbi sallallahu alaihi wasallama kyalitegeeza muwaggulu eri gye natandikidde nti katonda subhanahu wataala bw'aliggulawo obulungi bw'ensi eno abantu bagenda kutandika okutawanyizibwa n'ensi beerabira olunaku lw'enkomerero walaadad an taati llah بكثرة المال والعدد بعد ما كانوا كتاني كوكتاني كوكبالا مجتمعات النا علي مكبالا مال جارنا يقول يمفرد بيزي أن طاعة الله بيرا بيزي وكبانتي بقول لك كتنة سبحانه وتعالى نوريشو من بيرا يمو كتنة سبحانه وتعالى نوتجي عزم القرآن ما أقام بعد ulategeza mu Qur'ani agama ya ayuha nasu bange mu abantu inna wa'dallahi haqqun e katonda subhanahu wa ta'ala ndagano jebalaganyi ya mazima fala tagurrannakum alhayatid dunya obulambo ensibuno tobwe ibazanga wala yagurrannakum billahi lagharur era omugayaza asinga okubera wakabenje nyo mu nsimuno tabagayazanga nabajja ku shay nabajja ku katonda subhanahu wa ta'ala alafu nizali wafunua aye yu sura tifafiri sura ya satumutanu nga aya ya kutanu sura tifafiri sura ya satumutanu nga aya ya kutanu katuna sura wa ta'ala nga tegeza na hati gamba ya nagata wange mwabantu inna waada Allahi hakun enda gano ya katunda ya mazima nga tategeza mchofu nizali wafunula inna alba'ata kuzukira kwa mkunda kuzukira kuna kure nkomelelo wa sawaba nukusa suwa empera mwaba bakole birungi wala akaba nokubonereza katunda kuyalaga kwa gendo kubonereza abata abaga nokutukiriza ebyo byabalagira okubiteka mu nkola hakku nbyenda ya mazima inna alba'tha kuzukira wasawabu nempera kuna kule nkomelo wala akaba nechibonerezo obey bonerezo hakku ebyenda ya mazima kyerategeza mu ayiganda inna wa'da allahi hakku inda kanu jabalaga ya mazima inda kanu libe bintu bisatu okuzukira empera kuna kule nkomelo wala akaba nokubonerezebwa buyategeza naganti falaye falata gururannakum lahayatud dunya obulambwese obagayazanga qala sa'id ibn jubair rahimahullah omukubavunuzi agamba abavunuzi qur'ani agamba tgarur lahayatud dunya okurabanga kanyizwa kwensi ani yushghil al insanu bi na'imiha yemuntu okuba kati kutandika okutawana natawana nebyensenu ebyengera byayo nabantu byinga byaduka byebushati nabyagoba wala dhati hanobu omerevu bwayo nga bulisa chono chono chona ayagala kubera nga afuna good time genda ko mu restaurant genda ko out kulia nenge mmera wakaba jireseo tugende ko out dia tulie ogenda out okulia sichikam bwiba ange sola zaka tunatajja kuitako bobanga mukugende eyo tujja kujemera katuna sola wa taala sichikam na ye musere ekyo omuntu abera nobu omerevu obwe dunia eno Sa'id ibn Jubair chategeza nganti na chategeza na agamba tigaruru lhayati dunia okuna bakanyizwa ku NC ani yushigila lisan bi da'imiha yemuto kutandika kutawana ngafi afuse busy bi da'imiha ne byengera byenseno wala dhati ha no bwomerevu good time zo ntanyi zo genda na afuna ani amal akhira no bimwera biza emirimu ejo kuna kule ejo kuna kule nkomerero nga okwesinza katonda katuna swala wa ta'ala nagamba muaye chigambo chiyogera nagamba tu wala yagurrannakum billahi algharur wakila algharur huwa shaytan tabaraba ankanyanga uyo omuraba ankanyi asingo kubwa kabenje nnyo omuraba ankanya ni shaytan nuri ki shaytan tabaraba ankanyanga nabajja katuna swala wa ta'ala ana amr ibn auf al ansari radhi Allahu anhu amr ibn auf al ansari yali omko kuwatuza be madina nabi sallallahu alayhi wasallam yabalo kusenko geni madina ليا تجد عمر بن عوف لا قام أنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنه قام أنت النبي بعث أبا عبيدة يتمع أبا عبيدة بن جراح تجد أنه قام أنت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح يتمع أبا عبيدة بن جراح رضي الله عنه إلى البحرين يموت مقيند البحرين يأتي بجزيتها agende aberenga aleta bijizia tiha jizia gwe msoro owa mario baye nkumi mu Rwanda simanyi kigambo kitufu kyenyinza kukozesa naye ko gamba olwayo nyinza okuyita omusoro gwe musoro ogwo ogugibwa ku bantu abatali basiraamu enkola yali okumulembeka nabi sallallahu alayhi wasallam olwokubanga ejjira abasiraamu bakkirizaganya nti akati fe tulina ejje ate nga bawangaali awamu abasiraamu n'abatali basiraamu n'abayahudi bonna nga bawangaali awamu mu kifo kyekimu kyekyo n'olwekyo bwewabaawo ejje lyonna eri abalumbaganya abagenda okuva ebweru w'ekifo ekyo nga bazze okubanga balumba abantu ngaolaba e madiina nga ewala ejje oba ng'abaava e makka nga bazze okulwanyisa abasiraamu gye baagenda e madiina ejje lino ebyabasiraamu lye ligenda okulwana nga liwanirira abantu bonna okutwalira awamu kama ya jeri gendo kukuma ngali kuma nabatali basilamu jeri basilamu nolecho nga baino kubajjako 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 chichichi gambo chenyi zako zisa wabana nga baino kubajjako mari eyo kwa za dengo kubasa sura ula savi seno jibaba wa eyo kubakuma na nabi sallallahu alayhi wa sallama atuma Abu Ubaida bin Jarrah okugenda e Bahraini aberenga areta akunganya ensimbi obe mali okuva ku bantu abo ya atibigizi yatiha ayi bigizi yat ahliha aberenga akunganya mali eyo kujija ku bantu abo jizia wakana galibu ahliha idhaka almajus lorokubanga abantu abasinga obungi abantu bawangalia mu kifo ekyo bali bantu nga besinza muliro bali basilamu nga tebesinza ne Katonda tebamumanyi baba nyindi Katonda wabwe gugwa muliro ye Katonda wabwe bali besinza muliro noleta tuma baba ibn Jarrah agende aberenga areta imali okujiba kukunganya okubajja ko omusara okugamba okubajja ko ensimbi obe mali eyo eyo bukumi obabasilamu baba kuma naye mu kiseera ekyo bamalogenda baba ubaida ibn Jarrah yati bijiziyatiha aberenga alete mali eyo fakadi bimali min albahraini bweyagenda natuuka bulungi nakunganya emaali eyo nagireeta fasamiat alanswaru bikudumi abi ubaidata baanswari abatuze bemadina mu kiseera ekyo bawulira nti abu ubaida nabi saa sallama yamutumye okugenda ebahraini aberenga akunganya emaali eyo fawafau solat alfajiri nibajja mubungi kusolat alfajiri nibaberanga bajja okusaala nga abavuniza wali avunula hadisi ebategeeza bagamba nti fawafakat alanswaru solat asubuhi bajja ku solat asubuhi bonna nibajja tewali yasigalayo nibajja okusaala olwensonga nti annahum kanu la yajtamiuna fi kulli salawati fitajmii illa alamri yatrau bali si buli swala yonna nti baalinga bajja muziki kyokusaala nabi sallallahu alaihi wasallama bubungi nga we bajja kuolwo wakanu yusalluna fi masajidihim baina nawe mizikiti gyabwe gibazimba emitonotono mukwetolola ebbali wa madina idh kana likulli kabilatin masjidun buli kika mu bika ebyabatuze be madina buli kika kyali kyazimbawo omuzikiti gwakyo omutonotono yajitamiuna fiihi ng'oluusi bakuŋŋaaniramu abaya ab'ekika okugenda okwogera ku nsonga ezikwalagana n'ekika kyabwe n'okusaaliramu eswala ezimu zebatu basobodde kujiena omuzikiti omunene omuzikiti ogw'emadiina okusaala ne nabbi sallallahu alaihi wasallama falajiri zaalika olw'ensonga eyo okuba nti bajja bambi bajja mu bungi omuzikiti ne gujjula nga ayite gujjula buli lunaku olw'ensonga eyo arafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bannabbi yamanya annahum ijtamau liamurin nti bakuŋŋaanye wabula waliwo ensonga ebakuŋŋaanyizza muhadisi sahaba agamba nti fataarradu lahu sahaba amru ibn auf ansari afinyongera mukyafaayo muhadisi eno agamba nti fataarradu lahu amakulu nti saaluhu bilishara okujja kwabwe mu bungi kyalaga nabbi sallallahu alaihi wasallama nga teboogedde wabula ekikolwa kyabwe kyalaga nabbi sallallahu alaihi wasallama nti ekibaleese waliwo ensonga ebaleese ng'ensonga ebaleese olwokubawulira nti waliwo emaali ereeteddwa ng'ate emaali eyo yali erina okugabwa kati bazze buli omu agenda okufunako omugabo gwe nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amanya nti tebazzeko lwakuba nti bazze baswala eno wabula bazze kubanga senga tebadde emaali eno baali tebajja kujja badde bajja kusaalira mu mizikiti gyabwe giri emirala nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe mala okukitegeera ekyo fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hiina ra'ahum bwe yamala okubalaba n'amanya ekibaleese nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava amwenya bwe yamwenya hiina ra'ahum ng'amaze okubalaba ثم قال ناغاما انت اذنكم سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء من البحرين نالا تيغيزا نالا غامبا انت نشتيغيرا بولونجي انت ماوليدكو كونسونغا ايغاما انت ابا عبيده نموتو من البحرين يزن مالي ندوزا ما اشتيغيدكو قالوا اجل تبيغانا تبيغانا نمو غاما انت كتوف دار النبي صلى الله عليه وسلم تواوليدنت مالي يزنايو اما كولونجي يكيتوليسي nokwazi bakyatula ne bakkiriza nti twawulidde nti yazze nayo aye tebajja mu muzikiti mu bungi neku olwo bajja mu bungi tewali yasigalayo fakaala abushiru nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti abushiru wa amilu ma yasurukum abushiru wa amilu ma yasurukum amru maanahu al ikhbaru bi husuni al maqsud ngeti ekitegeeza mu kigambo ekyo kiba kitegeeza al ikhbaru kuba kutegeeza omuntu bihusuli lmaksudu nkyofunye ekigendererwakyo nabi sallallahu alayhi wa sallam bati wagamba nti bwembanga maali gyemwazze okufuna mwategedde nti abaawo bayira bunjarraha namutu mubaharain ogenda okuŋŋaanya esente okuzijja kubali betukuŋŋaanyako esente ezo olw'obukuumi buno bwe tubawa ekibaleese mu kifunye bae maali yino yagireese naye bwe yamalaawo n'abagamba nti fawallahi man fakara akhsha alaikum kibwavu bwe ntya era abantu b'ekibiina kyange oluvannyuma lw'okufa kwange bwe ndibanvuddewo man fakaru akhsha alaikum si bwavu bwe ntya obwavu nti obwavu bwe mulibeeramu amakulu nti ayi amakulu arafa nabiyu sallallahu alaihi wasallama nabi sallaw sallama yamanya nti anna dduniya satufutahu alaihim katonda museere bijja mu maaso katonda subhanahu wataala agenda kubaggulirawo edduniya ng'ekimuli kiri kye natandikiddeko waggulu agenda kubaggulirawo edduniya eno wayahsul lahum alghina mu makulu ga hadisi nti nabbi sallaw sallama yamanya nti katonda subhanahu wataala olunaku lumu agenda kubaggulirawo obulungi bw'ensi eno n'ebyenfuna ebyensi wayahsul lahum alghina olunaku lumu bugenda kukeera enkya nga bagaggawadde abaali abanaku wayahsul lahum alghina bilmaali bagenda kufuna emaali nyingi gye bulijjeyo mu maaso abali abawangadde wakad zukira dhalika fi ilami nubuwa mu mbeera yemu ekigambo ekyo kyayogerwa kyalangwa mu ebyo ebyalangibwa ku bwannabbi bwannabbi muhammad sal lai sallama obwannabbi bwe ekyo nakyo kyalangibwa mimma akbara kyalangibwa nga kyekimu ku byamagero ebyo nabbi sal llahu alihi wasallama byajje nabyo mima akhbara sall llahu alaihi wasallama biwukuihi qabla an yakaa fawakaa olwokubanga ayina ebintu byannyonnyola nga tebinaba kubeerawo n'afa n'okufa nga tebinaba kubeerawo olwaleero ne bitandika okubeerawo kekamu kubonera obulaga obwannabbi bwe nti bwali bwa mazima naye ategeeza abagaa nti mal fakaru si bwavu buno bwe mbatiisa si bwavu bwe ntya nti bujja kuwangalya mu bwavu bubakole bubi ku sayidi y'eddiini yammwe oba obwavu si bwe ntya nti bugenda kubalemesa okuyingira ejjana naye agamba nti walakinni akhsha alaikum an tubsata dduniya alaikum kama bustat agamba nti innama akhsha kyensinga okutya alaikum an tubsata dduniya alaikum kama bustat ala man kablakum okuba nti katonda subhanahu wataala agenda kubaggulirawo ensi nga bwe yagiggula ng'agiggulirako abo ababasookawo fatanafasuuha ng'obwavu bwe yali ategeeza nti si bwavu bwe ntya nti obwavu bujja kubalemesa okuyingira eddiini amakulu nti huwa alfakaru al ahadi bwe bwavu owaaliwo ku mulembe gwe allazi kaana alaihi sahaba ridwanu llahi alaihim min killati shei obwavu buno bwe bawangaliramu bwe yali abategeeza mu kiseera ekyo nti obwavu buno owaavu bwe mulimu mu kiseera kino sikya kizibu kyentya nikigenda kubalemesa okuyingira ejjana naye kyentya kwe kuba nti katonda subhanahu wataala agenda kubaggulirawo ensi eno mugaggawale mutandika okuwangala mu bulamu obulabika nti bwanjawulo nnyo n'obwo obulamu bwe mwawangalamu nga muli mu bwavu fatanafisuuha mutandike okuba nti muvuganya mu nsi eno kamatanafasuuha ng'abo abasookawo engeri gye bavuganya mu nsi nga bavuganya ku ebyo ebyo ebyamaguzi ng'olunaku lumu nabbi sall llahu alaihi wasallama bw'abanga asaaza baali mu jjuma bamasahaba bebalengera ebyobusuubuzi nga karavan eyitawo ebyamaguzi bituuse abamu bava ne musola bava nabbi sa sallama ngaayimidde emimbali ne batandika okudduka bagende emaali egenda kubanga nina okgenda okusuubula katonda subhanahu wataala kyekigambo kyeyananyonyola mu surati ljumaa n'agamba nti waiza raau tijaratan au lahwa bweba balabye ebyobusuubuzi oba balabye ebintu ebyokubala ate ebyeddunia infaddu waiza raau tijaratan au lahwa infaddu ilaiha watarakuka qaima bakulese ng'oyimiridde obuulira ne bagenda kubira ebyobusuubuzi nabbi sala alai sallama kyeyali abategeeza mu kiseera ekyo n'agamba nti fatunafisuuha mutandike okuvuganya katonda wali wabaguliddewo ebyokufuna by'ensi si bwavu buli bwe ntya nti bugenda kubayingiza omuliro naye ate ensi katonda mwali giggulawo gye ntya nti yegenda okubayingiza omuliro mugenda kuvuganya mu nsi kamatanafasuuha mutandike okuvuganya ng'abasookawo webavuganya mu nsi fatuhunikakum kama ahalakatihum ensi ebazikirize nga bwe yazikiriza abo ababasookawo watanafusu okuvuganya okw'ensi min almunafasa wahiya raghaba fi shaii bwe bwagaza ennyo omuntu okwagala ennyo ekintu wa mahabatu linfiraadi bihi era omuntu nawulya muli ng'ekintu ekyo kyayagala ayagala ye yekka yababeera nakyo walmughalabatu alaihi era n'abeera nga akikwata nnyo n'akinyweza nnyo era n'abeera nga kugamba kirimu obufuzi bwe fatuhulikakum kama ahalatikum fatuhulikakum kama ahalakatihim egenda mutali egendereza egenda kubazikiriza ngabo yazikiriza baba sokawo kyalaba tegeza lianna almal marghubun fihi kubange mali buli muntu yena ajagala bakubuza kya kujewa mukuleta mu America mbera kunonya mali لأن المال مرغوب فيه بليومية ناموس منو يعني أعتقد المال إمتى ما جابان مم يعطونه ربو أعتقد إنه يكون المال ينو ممولي ربو أعتقد زبونجي مناو أعتقد ربو أعتقد زبطالي مكبونا هونا فترتاه النفس لطلبه أمتي ما Ate sibo ulira singaba kugame nti waliwo olutalo dino lwakalo kino kulwana. Olokubanga omutima gwo ene mali muli mwedembe meate okulwana kuno temuli dembe lyogenda kulaba wano kunso kujongo maze kufa. Kakati o mali yenu fatarutahu ili anna almal marghubu fihi omuntu obutonde bwe katonda sana taala ya mtu onanga yagala yali badde yagala nnyo emali fatarutahu nafsu litalabihi omuntu awulira bulungi nga agenza okunonya emali fatumu na uminihu Kakati wageno kujinoonya nebula na tafuneje echo chiagendeleza walio abantu abalinange ngombo kutwa kali kali bato mafisha ali wafe jitwa kulira walio abantu abalinange ngombo chokufo bwabu mpesas kakati mtu wageno nanoonye mali nemubula fatakau al'adawatu almuqtadiyatu lilmuqatalati almufidiyatu ila alhalak fatakau al'adawatu almuqtadiyatu lilmuqatalati almufidiyatu ila alhalak abantu mchere echo Wata niko kuwa wangulani wakati wabwe Alimukuzia tulilimukatala Aba tulimata niko kwa gara okufu Kutani kwa wangu entaro Nenge entaro yuziri mubi ya mfuna Alimufidhia tu inalihalati Mfuna kwa te jambia Na yamba la kukokoro Na yamba la koke nziru kafu Na agenda rumba munenga ine jambia Oba ina mundu Na mkanti wallahi zireti Bota zireto ugenda kufa Wakana la ulama au manjibagamba Mkatanafusu ila shayi Okufuka nya kwechi nchunga na bisala salama Wenye nyula Mkatanafusuwa mutandiko kuvuga nya munsi muno muvuga nya mu dunia mubiyemfuna amanyi bagamba nti kuvuga nya ndovuganya okwali kutegeza mahadithi eyo almusabaqatu ilayhi ko kubanga ngomuntu abantu afuna competition ngo ba competing mukufunfuna ye mali eyo wakarahatu akhadhi gairika iyahu nokuri amuli mutima gwo ngo no bujja oboli no kutamwa akhadha gairika iyahu okubanti munno omuntu omulala afuna echo ogwena wechorina obanga kusoka na chifuna ngutuna kuchifuna obujja buso okubelawo obana obantu okaraha otamwa echinto ejo mutumago nokuta chaagala wangu awwal darajati alhasad ogwe muteko ogiridale lisoka eliyesalwa wa amma alhasad nayenga esalwa eli haramu katuna sana wa taala ji haramisa kaman mizawali ni'ma an sahibiha kwekwe gomba Ekyengera ekiba munno kyaba alina muganda wo okuba nti kimuvaako nga twegomba gwe okifune oyinza oba twegombye okifune naye n'olaba nga alina ekirungi kyalina alina mmotoka nnungi alina ennyumba nnungi newegomba n'ogamba nti kale senga ennyumba ekwata omulyo neggwawo naye n'abeera nga nze atalina oba senga emmotoka yeefuna accident naye n'okufiiramu naye n'afiiramu eyeswa Katonda subhanahu wa ta'ala gye yaharamisa n'olwekyo baganda bange malirizo bigambo byange nga nsaba Katonda subhanahu wa ta'ala abeerenga atusaasira atuwonye ebikemo ebyensi nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga bwe yabitutiisa ebikemo byensi nga byemu ku bintu ebyo ebigenda okulemesa abantu bangi okubeera nga bayingira ejjana okukemebwa okubeera mu nsi n'abantu okulabika nti besambye amateeka ga Katonda subhanahu wa ta'ala n'okumwesinza n'okubeera nti ibada zibayitako omuntu banaabeera n'obusobozi naye naba nti aganye oba okugenda emakka buli mwaka agamba nija kugenda omwaka ogujja guno mwaka ndi bize nnyo nina trip zange nina Hongo Kongo sitooko yakendeddemu omwaka ogujja nakiriwaate ekirala ekigwawo nagamba ntiale guno sisobodde ndowooza n'asobola mwaka gujja aba nomugiraga nti bagirenga balindako tujja kubawa business zitambula bulungi bazaba nako okubeera nti balina kyebamusaba oba abakyala nga nabo batufuukidde ekizibu oba abasajja bafuukira abakyala baabwe ekizibu oba abaana nakufukira ekizibu n'olwekyo baganda bange nsaba Katonda subhanahu wa ta'ala atukingirize ebikemo by'ensi abeerenga atuteekamu abo abagenda okuyingira ejjana wasalli allahumma ala sayyidina muhammad annabiyi al-ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Shito yanzanyo sebo kusumo wafe Barakallahu feikum Kusumo guwadde mugazi Atinga alhamdulillah Nga sebo guli informative Kwa yanzza sheikh Atipanda nga baine bibuzo Seka Wali bobo inechibuzo masha Allah Uba compliment kuchayu gede insha Allah Gede na maso Kaseka nze mbade inechibuzo Nga mugana Tani kene sheikh wafe Ashraf Ya inechibuzo first أشرف لنا ماسس
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم
السلام ورحمة الله
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير إيكا يتبوز يشانك تليكو تسبيتين داك تبالان كبانا أطول دي وقصنا تانتي ونسيقين داكو كوغينا جيكو إيه
أفود ديكونا إيه أفود ديكو أقولون أفود 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 Wanga kutangi tunaringe na kutangi na kukolo hadithi gamba kutu dunia kanda hagari Mbela kungu mgeni Marida yao na inga The whole idea is wete kekero mgena na yati kusula kulaga Laga jari da wangu Tanga za mao kusei How do we strike the balance? I think Gana angisa
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu rasulillah Ekigambo ekyo ekibuuziddwa kigambo kikulu ekisookera ddala waliwo embeera Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yawangaaliramu n'abasahaba be n'obwavu obungi obwalina olw'ensonga nti waliwo omusingi ogwali gulina okunywezebwa omusingi gw'eddiini eno y'obusiraamu ne Jibuliwa alaihi salaamu nga akyajja nga aya wewese erimu abasahaba okulabika nti bamuyambako ugendo kwa wikandi wazi zimbabu sinji kwa usilamu nolecho ni wala wikandi wali nanga nyo visera visera yivikola niwe nanga biyari vitono jivari wewabu kwa wangari ya mungu ilana biswa salama ya manya nchwa urufa nyumaruwecho mama sahaba bagi ena kutani kukube ilanga tibacha alina nyo mulimu kwa kuataka na dini ngate ugwa roku mwembe kwa nabiswa lalama wango usilamu bali nyo ulawe vunji nentale zibaru wana Nejibuliwa alayhi salam Nga achaja na ubaka Aya yine se Nabiatume sahabo genda Yamani Nabiatume ugugendo kuangula Kwe kwe ito biatuma anga wa sahaba Bukumasi indika muntaro Kati vitu wa vinawe nabi sallamu ya manyanti Bebili kendeira Newa te musalamu mazo kuexpandinga Mazo gaziwa Na umu singi Ugo musalamu gunyede Ama tuwa gina kufuna taimwe yokora Kakati wali zaandiko kora Ensenu wakina kufuna sente Mwari funa sente ni watani kukagga wala Bagenda kwera vila nti soraji eziri Omuta agenda kwera vila nti omusilamu bazi ndi wakumpaji tano Chayino gendo kora hija Kumunami kwa Saidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Omusilamu Bata andika ukubela mumbele nungi Era Na ata andika u chibaita welfare Of food stamp Echechokula vila kwa chiri wano Ne wafete chiri yu Bata andika u ya tandika u chibaita food stamp abantu batandika okuba nti baleeta liziki baleeta bakunganya zaka bakuba kunganya zaka n'abantu zaka eyo nga abantu batandise okukola batandise okufuna ne baba nti abantu abasinga obungi tebateetaagana zaka emaali netandika okubeeraawo entandika okubeera omu naye nga awandiisa ayina lisiti yabeetaavu baanamanya nti wa Sulaimaani walina okugendayo kiro gundi ekiro z'omuceere 30 omwezi oba ewiiki kino chaliba ino kufuna kusinzira kubunene wa family nolwekyo baba sahaba natandika okubeera mu mbeera ennungi naye era kyeva eyekesa nti bwe mulitandika okufuna ekisinga okuntiisa kwe kuba temuyinza okwerabira nti swala gye ziri abantu ne mumuzikiti abaali bajja mumuzikiti nemulabika temukyayinza kujja mumuzikiti kukola ki kusaala olw'okweyunira edduniya bwefaana bwerbeera nga katonda subhanahu wataala agibaguliddewo kakati balansi mubufunze ebalansi tujifuna tutya ebalansi tujifuna muraati sharai llah okugoberera oba okuteeka ebirowoozo ku mateeka ga katonda ebintu byonna 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 mu misomo amateeka gye bazibasomesa nga nabi saa sallama yayigiriza okutandikira ddala n'agamba nti kullukum rai wa kullukum masuulu ani raiyati okugeza ku hadisi eyo nti mwenna muli balunzi era mwenna muli bakunza kulimu alunda omukulembeze eri abantu abaliwa nti mulunzi gye bali bamusumba ngo mutalunde ntezi iragi nakubuzwa kuba antu byafuga naga anti wa rajul alladhi ala ahli baytihi ra'i lahum wa mas'ul alihum noyo omuntu omusajja abali bani musumba ya abantu benyumba ye agenda kubuzwa kumuchara we abuzwe ne kubana katona ya moyizadi kazaki ekimwana omanya anti kati nino ovunanyizibwa obwo nomanya anti nino ovunanyizibwa obwo okutoola zaka nino ovunanyizibwa obwo okugenda e Makka nino ovunanyizibwa obwo okusaala eswala ttaanu nino ovunanyizibwa obwo okugatuba okuyunga oluganda nino ovunanyizibwa obwo okuyamba abanaku n'okusaddaaka nino ovunanyizibwa obwo okusiba omwezi gwa Ramadhani nino ovunanyizibwa obwo okulagira abantu okukola obulungi n'okubewaza okukola obubi n'ebirungi byonna byonna n'emirimu gyonna emirungi ddala emirimu egiri waajibu kuba nabi sallallahu alaihi wasallam omusajja nabi sallallahu alaihi wasallam nambuuza namugamba nti araita ya rasulallah namugamba nzize wano naye nakyembuuza namugamba nti iza sallaitu lmaktubat bwe mansadde esola ttaanu wasumutu ramadhana empaji z'obusiraamu ziri ttaanu naye ye bwe yali abuuza sahaba we yajja yabuuza n'agamba nti araita iza sallaitu lmaktubat bwe mansadde esola ezaalalikibwa ttaanu wasumutu ramadhana nensiiba n'omwezi gwa ramadhani araita bwe mansadde esola ttaanu nensiiba n'omwezi gwa ramadhani wa ahlaltu lhalaala nenkola n'ebyo katonda ebirungi katonda byanzikiriza okukola wa haramtu lharaama nenewala ebintu katonda byeyaŋŋaana okukola walamu azidi ala dhalika shaian nesongerako kirala kyonna ngenda kuyingira ejjana nabbi saa salam namugamba ntiogenda kuyingira ejjana kakati mubyeyogera temwalimu amanyi baali bavuna hadisi eyo bagamba nti lam yadhkur alhajji lam yadhkur lhajja teyayogera hajji gamba hijja teyagiteekako liannahu kaana fakiran olwokuba sahaba oyo yali mwavu ate ekirala walam yadhkuru shahada teyayogera ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah iqaamu ssola itaau zaka sawmu ramadan hajju lbait empaji z'obusiraamu nga bwe zigenda la ilaha illa llah teyamwogera bayabuzananaga nti bwe mantodde ashhadu ashhadu la ilaha illa iqaamu ssola nensala esola ttaanu nentoola ne zaka nengenda nenkola ne hijja iqaamu ssola la ilaha illa llah muhammadan rasulullah iqaamu ssola itaau zaka sawmu ramadan hajju lbait kakati hijja teyajogerako ne ramadan teyamwogera gundi la ilaha illa llah teyamwogera annahu kaana musilima olwokuba musiraamu walam yadhkuru alhajja hijja teyajogera olw'ensonga nikaana fakira naye tyalina busobozi busobola kugenda mu hijja walam yadhkuru zaka ne zaka teyajogerako lannahu kaana fakiran yali mwavu nga tayina niswabu tatekwa kutoola zaka ati ye yayogera ebintu bitu byokka yagamba nti bwe mbanga nsadde eswala ttaanu nensiiba omwezi gwa ramadhani ne haraamu nemukola emutwala nga haraamu ne halaali nemutwala nga halaali nesongerako kintu kirala kyonna ngenda kuyingira ejjana nabisasaga nti ogenda kuyingira ejjana kakati eyo ye minimum by the way eswala ettaanu zeyali agamba nga tataddeeko swala yonna ya sunna tasaddeku swalaatu dduha teyasitukako kiro kwegamba eswala yonna eya sunna yagamba nti wasalaitu lmaktubaati nensaala eswala zokka ezaalalikibwa ngenda kuyingira ejjana nabbi saa salama nga nti ogenda kuyingira ejjana kakati eyo minimum bwali wana kuyingira ejjana togenda kuyingira firidausi oba ejjana ezekikoezemba waggulu ennyo eddamadaala agasooka eyo minimum mu butone nnyo oyo sahaba ejjana gyagenda okubeeramu n'olwekyo okubalansinga sagala kwanvuya nnyo okubalansinga tugenda kubalansinga tutya tubalansinga mu mbeera egamba nti okutuukiriza oba okuteeka mu nkola ebyo katonda subhana wa taala bye yalagira awamu n'okunoonya riziki kubanga nabbi saa sallama yamanya nti abantu bagenda kutandika okubeera bize eduniya ebafuukira ekizibu omuntu atuba oba ntiyasote nakyasaala era abantu bangi tubalabye oba sente nyingi n'okusiiba n'akuvaako nagamuze nnaalusaazi oluusi mu butuufu nga si mulwadde naye gaba zino ngaaba twali kimulumyanjala otegedde sente weziri nemmere weri tabasiiba omuntu asiiba nemmere enyini oluusi aba tagirina nagenda okulya ekyemisana nagaa ndi katikansiibe kakati ebikebe ebyo nabbi saa sallama baanabira naye nga balansi egamba bweti nti okwenyweza kw'amateeka ga katonda subhana wa taala songa era kisoboka nobantu osala eswala zo ttaanu n'osiiba omwezi gwa ramadhani to sadaka niwekwa haramu nokora halali nogenda nokora ne sente zo kwa sababu nokuwa byombi unaogagawala nga ne dinya to jiwezeza akiji kisomo kwa bulungi waliweyo kitasomera mawanga gawarabu mawanga gawarabu waliwo musajja wali amuita jabe musajja bamuita jabe achali mulamu alijabe naye musajja mugagga yemu kubagagga basinga mu Arab Emirates kitase Arab Emirates jaberi yali muvubuka ebiseera ebyo naye nga alina construction company yazimba ebizimbe ebizimbe byonna ebisinga okuba ebiwamba ennyo mu capital city enguudo ebyokaba afuna tenders eza gavumenti naye jaber nga essaawa 11 ku makya afuluma mu lubiri lwe kuba yali billionaire ng'afuluma mu lubiri lwe ng'alina akavumbo ka ssente abantu abanaku nga basimba erayiri bano banagenda kukola banagenda ku kyeyo ng'okeera wali najja buli muntu ng'agenda mu dola ng'asatu asatu buli lunaku naye nga bwafuluma agenda mu muzikiti gwe ng'amaze okwambala saawa 11 era tadda mu nyumba oluva mu muzikiti ng'agenda mu ofiisi ze n'asimba emizikiti n'akola buli kirungi kyonna naye nga atali bize nnyo nga ne ba accountants we abantu bonna basinga okuba abasinga mu abakozi aba accountants abambalira ebintu byebitabo bikimba n'abazungu abajja eno mu America n'abajja bungereza wey ne bambalira ebitabo bye kakati omusajja oyo omutunuulira mu kifaananyi kye n'omulaba nga mugagga nnyo naye ng'ataata nnyo Katonda lwamanta n'asibulula abantu abataka wansiwa mu maka ge awaka wokka asibulula abantu abataka wansiwa 13 buli lunaku abakugaana mu lubiri awo niwabaleetera emmere buli mutunaalya ne bagireko abakisiba n'okugituba buli lunaku ugamba omutunuulira n'olaba nga aliko obubonero obw'okutya Katonda era n'obubonero bw'ejjana osobola okukulaa ku musajja ono okwawukanako n'okuba nti Katonda yamanyi aliyingira ejjana natalijingira naye ffe ng'abantu otunuulira omuntu nga beyagamba nti idha raaitum rajula yataazu lmasaaji bwemulabanga omuntu nga agenda nnyo ku muzikiti buli kisaa kyonanyonana nga abeera ku muzikiti abantu banaana kwazina nga yetudde dda mu muzikiti fashhadu lahu bil imaani kugamba mukompensinge mukkirize mu mitima gyammwe nti omusajja alina obukini mu mitima gwe kubanga si kyangunye kyakukola n'olwekyo otosobola okubalansinga ne bizinesi eno zitambuza bulungi neeyo katuna salaala byetulalikako noba nti obituukiriza n'olwali mu ofiisi ofiisi yo ng'abasajja abagagga nojjaa kasaalo ko n'okateekalu wabbali nusalayo sunda 24 nuddeyo wali ku mmeeza yo tezitwata kikumi naye kuba kwegayaaza kugamba omuntu yeefuula bwefuuzi bizi ebirowoozo byo n'obiteeka nnyo kuli neweerabirwa olunaku lw'enkomerero naam
barakallahu fi sheikh alhamdulillah kati bannange akisebaggala okomyewo ekibuuzo sheikh akizzeemu nayegedde kikumalirayo sheikh olinayo ekibuuzo ekirala naye sheikh Ashraf sooka omalirize olawo oba sheikh akwansalinze bulungi inshallah
mubarakallahu fikum jazakallahu khair kunzenzedde nenvaako naye kyekibuuzo kyenaddembuza kyeki sheikh monga mugazirize nafaatuwemu ekibuuzo jazakallahu khair
genda maaso n'ekibuuzo kyo
omusomo gwaffe naye olina waliwo wasomeseza wesategedde bulungi ogenze n'ogamba nti allah yagamba nti mazima endagaano ya allah ya mazima n'ogamba endagaano eyo allah gye yali ategeeza kwe kufa okuzuukira n'okubonerezebwa oba nkifunye bulungi bwe mba nkifunye bulungi sheke mbadde nsaba ongaziriseemukaawo katono kitegedde bulungi kozi n'ekyokubiri omwami agambye okubalansinga eno hadisi simanyi oba ekyali ntuufu bwetwasomera edda batusomesaako ne batugamba ti nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti kololera ensi ng'ataagiveeko ate kolerera akhira ng'agenda okufa I think that is the best balance buli omuntu singa oba weebuuliridde bwotyo naye simanyi oba ekyali ntuufu ati kati ebimubaga kino kituufu kino si kituufu era
ebyo
sebo tiri ekigambo mazima endagaano ya allah ya mazima baleeta bwokingazirize mukuba wagamba endagaano erimu ebintu bisatu okufa okusukira n'okubonerezebwa
oba nakati
tewakifunye bulungi 100% ngenda kuchiddamu wakifunyeko 3 quarters naye wolo ko kakati ndakufunya kusokera kwa DC jo somye wajwa gama jiwitiju ya uliranga nangi nitaji uliranga hadithi teri yo hadithi yo abajo gera mulimu abantu abawekati baluwa denyo si uluwa denyo na uhavuli jo nenga bantu sisika bantu bali bali imba nyo watenga mawa iliza bali nevitende yo dolecho hadithi yo sitofu ila sitofu ya kwe sembeta abashia abageze mbesa nyo dikorerera edunia e'mal leduniaka fa annaka sa'ishu abada korerera enseno za atagenda kujivako wa'mal leduniya li akhiratika fa annaka tamutu gadan korerera no korerera nechiyama ngagenda kufenja kakati situfuna mu obechi obujulizo obuyinzo kusembeja ku makulu ago bujuli katuna swala wa taala bwe yagamba karuna wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika longo samusi oyamba abantu mwana we katonda bwe yakuyamba longo seri abantu nga katonda bwe yakuyamba nawe longo seri abantu nga katonda bwe yalongo sajoli makulu abantu baweko kukwe byoli na usoro kwezi mbira wabutaje fima ataka Allahu daral akhirah waa yuko yoyolina usuwala kuzimba kwe zimbira unakule yonko meleno usuwala kwe funire jana na hivu ya lea mtegeza ya mga ama tuwala tani sana siba kamina dunia tewela vila ndatina hawe mungusi unako mga ama kwa kusentezo wa asini kama asana Allah ilaika na hivu wa abantu wa weko kusentezo ulina ni hana hawe tewela vila nao inamushea wabu zwela vunula aye magamba mina masakini ugwa kuna mwenye nyumba makama onovera minal masakini nge nyumba wal maakili wal masharibi nebyo kunywa nemere wal madabisi nengoye wal markab kufuna mungu nukufuna itambula ya moto kenunji wal manati hii nukusiba zao sente zono genda ukua sa umogo joko mungu ugo genda ukula mwenye mbaga nukua mchala maharege ebi fatnesona sabi hategeza ni watani sana siba kamina dunia gwe mugaba kugoli nako mwonsi nawe ya gare ko kakati omyo kujamu kwe chio eche dunia we ya gare mwonsi atine shiamo kizimbe roma tofunye vili ya duwa nabi sana sana megamba ntiraba na asina fi dunia hasanata wafil akhirati hasanata wakina azaba nari ya duwa wali mwonsi na ajimani ayi katonda hafe tuwe mwonsi muna tuwe mbirunji tuangali mbulama buli comfortable tuangali nga tuli happy wafil akhirata hasanata nechi ama au chitufurile nga na chituli happy ila tugende mujana wakina azaba naro fiki ngizine hivonezu yomu lino tichiri mwuchamu mwanto kwe gara mwuti nani kuchamu kena kwe gara nofu na vyo mbi kati amakuru gari hadithi erie mfu eri makuru ago kina tugari na mwendogele ntufu mwunga muaya katona jensomi kumilalai ugena ni karuna kukategeza karuna kakati hadithi yon mfeli sujee sembesa ni hawa abeshia wa jee sembesa nye chicho nate gede obacho otate gede kuota yacho njaji nita kuota ina waada Allahi haku endaga amela katunda ya mazima endaga amejia kola egama antimujia kufa ate mujja kuzukira wasawaba mugenda kusasulwa mu birungi mwakola kola ikaba na ate nokuwonereza kekuli ebonerezo bije biye byokuyingira omuliro nejjana jeri kwa kwaba bagonda ate nokuzukira mujja kuzukira ekigambo kyalitegeza wa'adullahi haqqan inna wa'adallahi haqqun endagaano ya Katonda ya mazima
na dare kamo kaza ya sheikh alhamdulillah sheikh atlaika tuwedeyo mbibuzo sebo inshallah kati nzo msemo gugala inshallah ampozi sheikh angatuna galau msoro bali ya kula na usmeti nga ba studenti watu nabata banangi masha Allah conference ya pe registration is now open mugende ku website ya fe ya womanlink.org tukena kumanya basilamu wane Baltimore insha Allah mwajuni mramadhani wiki yukusa to June 8 to June 11th tukedese naba masika wafika bali ku kuhala kaza fitu kenda baku nganya insha Allah kikuka announcement na for more information mgende ku womanlink.org information is there tuwa kula ganyi ne university John Hopkins University ne tuwa conference centers matugendo kuwela ne accommodation insha Allah sawa alaikum shaykh tafadbal kala wisho
alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا وتفرنا إنسانو يا ربي تقويق إلينا أكبر همنا وقبان تشتوكر واكو تشتوكر بنوز بيفين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا الى ديني افينو تطفوريو ديني وكبانتي كغامبا تجفنا مو اجيزيبو نجيبيزيبو كاكاتي بيو بيولا با نزاجيبو يبيو وو بريشمو اجيزي وانتي ونو مسلامو ومسلامو مسلامو ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا بل يخافك إلا تتويندو لدى أبو ولا تسلط علينا بذنوبنا وليب يونونو يتوى تكوزي فنغابا كيليزا وبفول يونو نيبي مكتوطة سرمو نوبرانو تليتلا أبو أباتا كيليزا وكميرانا باتو نيكيليزا إلانا يمبيرين وو باريرو إذا يو جدوا كمي سنة نوبيتو تتفول لدى ولا تسلط علينا بذنوبنا تتليتلا إذن لزقونسي Orebio ebiyonono ya fitwa akora baba kiriza no tuletera oya takutia aberenga atuga jambura wala sali to alina bizinubina wala malla yakhaf wala yarhamna birahmatika ya arhamar rahimin aika tumbe wega ila oberenga usacha bakadde bafe abachali abalamu ne bakadde bafe bonna watujjako ne baganda bafe nabenga bafe bonna allahumma in kanu muhsinina fajid fi ihsanihim bwala gabali barongo fu bongere mborongo fu bwabwe وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم بوابه رانغا بيني بشكام شباكرا تقوي غير داويرين غوبت دلمو وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله الشيخ